You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Za filmsku industriju 2018. Nije bila tako loša. Da počnem prvo od velikih internacionalnih filmskih festivala koji su ove godine proglasili najbolje filmove u svetu. Tokom 90. ceremonije dodele Oscara u martu na početku ove godine, nagrada za najbolji film je dodeljena filmu Oblik vode ili The Shape of Water. Ti su režiseri Guillermo del Toro i J. Miles Davis. Ostali filmovi nominovani i u toj kategoriji su bili Lady Bird, Call Me By Your Name i film Tri bilborda ispred Ebbinga u Missouriju. Vodeća glumica tog filma, Frances McDormand, je također dobila nagradu za najbolju glumicu u glavnoj ulozi. Tri bilborda ispred Ebbinga u Missouriju je također pokupio nagrade za najbolju originalnu muziku u filmu i za najbolji scenarijo, dok je režiser Guillermo del Toro, koji je režirao Oblik vode, dobio i Oscara za najboljeg režisera. Najbolji dokumentarac je film Icarus, režiseri Brian Fogel i Dan Cogan, dok je animirani film Coco, simpatična priča o malom meksičkom dečaku koji samo želi da svira gitaru, pobedio u svojoj kategoriji. Na Kanskom filmskom festivalu, održanom u maju ove godine, Zlatnu palmu je dobio japanski film Shoplifters ili Mambiki Kazoku na japanskom, koji je napisao, režirao i editovao japanski režiser Hirokazu Koreeda. U Kanu ove godine su bili popularni filmovi Le Livre d'Image, režiser Jean-Luc Godard, koji je osvojio specijalnu Zlatnu palmu, film Black Klansman, režiser Spike Lee, koji je osvojio Grand Prix nagradu i film libanske režiserke Nadine Labaki, film Kafarnaum, koji je osvojio nagradu žirija. Od dokumentarnih filmova ove godine, You Won't Be My Neighbor, režiser Morgan Neville, o plesaču Fred Rogersu, je bio popularan među kritičarima i publikom, postao je čak najgledaniji filmski dokumentarac svih vremena sa najvećom zaradom. Dokumentarac nacionalne geografije Free Solar o penjaču bez zaštitnih sredstava Alex Honnoldu, koji se penje uz liticu visoku preko 900 metara, je također impresionirao gledaoce, čak su neki zbog vrtoglavice proveli delove filmova žmureći. A dokumentarac Minding the Gap je oduševio komplikovanom pričom. Na početku priča o grupi ljudi u Illinoisu u Americi u toku filma se pretvara u priču o problemima porodičnog nasilja i generalnim oblicima maltretiranja. Ostali popularni filmovi koji kritičari preporučuju su film Roma, film Annihilation, film Burning i film Happy as Lazaro. A u američkoj i svetskoj biletarnici filmovi koji su zaradili najviše para ove godine su većinom priče o raznim superherojima. Crni panter ili Black Panther je zaradio 1,347 milijardi dolara širom sveta, a 700 miliona samo u Americi i Kanadi. Postao je deveti najprodovaniji film svih vremena. Film je bio u centru pažnje sveta jer su svi glumci i režiser deo afroameričke zajednice u Americi i kao takav film je postao simbol osnažavanja za mnoge afroameričke zajednice u Sjedinjenim američkim državama. Avengers Infinity War i animirani film Incredibles 2 su zauzeli drugo i treće mesto, praćeni filmovima Jurassic World Fallen Kingdom i komedijom o superheroju Deadpool 2. Muzički film o poznatoj rock grupi Queen i pevačem Freddie Mercury, Bohemska rapsodija, našla se na 13. mestu, a najgori film prema online sajtu Metascore sa ocenom od samo jedan je film Death of a Nation, režiser Dinesh D'Souza. U Srbiji ove godine ima i do 10 novih filmova, među njima je film Banditi u potrazi za mamom, koji je režirao Kosta Ristić. Film je uzbudljiva socijalna drama o odrastanju u slobodi, dok tragaju za majkom kojih je napustila deca Kristijan, Edi, Emran i Sunita, postaju deo ulične džeparoške bande oko kojih se za prevlast bore Buca i Emanuel Baljea. Kad ih uhvati policija, Kristijan mora da nađe način da oslobodi braću i sestru iz doma.
Ajde kod mami.
Beži bre, kako mama. Čega,
gdje
ona?
Don't.
mamu vrati? Pa moraju roditelji.
Takođe u Srbiji ove godine izdati su filmovi Južni vetar, režiser Miloš Avramović, Teret, režiser Ogljen Glavonić i film Petara Pašića o bubicama i herojima, koji prati priču malog dečaka i njegovim susretima sa raznim čudnim karakterima.
A šta on to radi?
Pa pravi film, sam ne vidiš.
Mislim da se ne pronašao.
Kog?
Junakinju mojih sećanja.
Na šta bi ja volao?
Šta?
Pa si ti bubica.
A ako imam njenu ljubav, ja sam nepobediv.
Misliš da ćemo ikada izaći odavde?
Napre mi se hoćemo.
Ja nekoga ko će nas spasiti.
Ti nemaš roditelje, imaš sve preduslove da postaneš heroj.
Napolje može biti jako opasno za tako male devojčice.
Ako nađete malog slobodnog vremena preko praznika, ovo je samo mala selekcija ovogodišnjih popularnih filmova. Od Holivuda preko Kanskog festivala do domaćih filmova, uz Kokice sigurni smo da ćete naći dobar film da započnete 2019. godinu.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.